VOA. Vaayireesiin koronaa hammaachaa deemuu jiru kana dhaabuu fi uuma keessan kadhadhaa jedha tokkummaan abbootii gadaa Oromoo. Abbaa gadaa Tuulamaatii fi barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo abbaa gadaa Goobana Hoolaa guyyaa shanshaniin waaqaraa kadhachuu jira jedhee VOA'tti Tsahaayee Daamtootu nu erge.
Gamtaan abbootii gadaa Oromoo akkuma vaayirasichi Itoophiyaa keessatti namarratti mul'ateera jedhamee ibsame battalumatti uummanni eeggannoo inni gochuu qaburratti gorsa ogeeyyii fayyaa hordofuudhaan akka hojiirra oolchuuf uummataaf ibseera dhaamsas dabarseera jiran abbaan gadaa Tuulamaa fi barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo abbaa gadaa Goobana Hoolaa.
Gamtaan abbootii gadaa Oromoo akkaataa ogeessi fayyaa jedhuun harka ofii dhiqatu naannoo ofii qulqulleeffatu kana irratti hundaa'ee waarratee uummata isaatiif ibsa kennee jira. Akkasumas immoo kadhannalleen labsee jira gamtaan abbootii gadaa. Kadhannaan amma akka duraanii tuuta ta'anii mana sagadaatitti malkaa tullutti tuuta ta'anii kadhannaan kun rakkinallee fiduu hin danda'a. Maaliifin dhibeen kun tuttuqaa fi hafuuraan akkasumas waan walitti nama darbuu fi namni immoo baay'atee rakkina uuma jennee kallattii jirulleen kenninee jirra. Uummanni keenyalleen hubatee jira. Kanaafuu Waaqayyoo bakkuma ati jirtu san bakkuma jirtu. Teessee waarrattee yoo yaa Waaqayyo dhibee weeraraa kana narraa qabu yaa Waaqayyo na baas kan bitaa bitatti kan mirgaa mirgatti na baas yaa Waaqayyo jettee hoggattoo kadhatte waaqni hunda biraa jira. Bakkuma teessisan teessee hoggattoo kadhatte immoo Waaqayyoon immoo hundaafuu hin dhagaa. Kanallee dubaanee uummata keenyatti abbootiin gadaa abbootiin amantaa sirritti labsaa jiran kanaafuu kanalleen irratti hojjataa jirra jechuudha akka gamtaa abbootii gadaati.
Akka abbaan gadaa kun raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanitti yeroo ammaa uummanni Oromoo safuu aadaaf duudhaa qabuun sirna gadaa isaatti dhimma bahuun uumaa isaa bakka jirutti akka kadhatu araara akka gaafatuuf Oromiyaa keessatti kadhannaan eegalameera jedhan.
Guyyaa shaniin akka kadhatu jennee haalli kadhannaa Oromootiif farda luugamee durba duudaa buqqee duudaa uka godhee waarratee dargaggeessa. Kanarra humna qabu kan biyya bulchu kana qambaree waarratee akkasumas immoo jaarsa cifiree malkat balbala isaatitti akka kadhatu caaccuu kallacha baasee waarratee akka kadhatu balbalu isaatitti kana irratti hojjataa jira. Gamtaan abbootiin gadaa naannoo Oromiyaa irra jiranis waan kanarratti xiyyeeffannoo goonee waarratanii uummata isaanii cinaa dhaabbatanii sabaaf sallammii cinaa dhaabbatanii kanarratti hojjataa jiru.
Tatamsa'ina vaayirasichaa dhaabsisuuf hawaasni odeeffannoo fi gorsa ogeessota fayyaa irraa argatu hojiirra oolchuu irratti ammallee hanqina jiraa kan jiran abbaan gadaa kun hawaasaaf dhaamsan qaba jedhan.
Uummanni keenya ibee addunyaa hollachiise kuni tuffataa jira. Xiqqoo waan nun tuttuqneef waan amma reefu mana shantamaati irra jirru waan kanaaf tuffanne malee biyyoonni amma dararamaa jiran biyyoonni amma rakkataa jiran biyyoonni ofirraa ba'anii sammuu isaanii keessa duuti seente amma sammuu nama hundaa keessa akka duuti seenne. Kanaafuu oduu balbala ofiititti ba'anii kadhatanii oduu maatuu ofii wajjin kadhatanii Waaqayyo achitti tuma nu dhagaa jechuu barbaadeeti. Kan gamtaadhaan ba'anii nama shantama ta'an kuni sirrii mutii ogeessi fayyaa kanan deeggaru kaleessa sirbi keenyallee hin deeggaru amma bakka jirutti akka kadhannu jira. Uummanni Itoophiyaas ta'ee uummanni Oromoo dhibee kana tuffatee jira. Amma biitti amma kana fakkaattu biitti akka keenyatti amma biyyoonni guddatan xaaliyaaniin gaafa dhibeen kun tiseenu akkuma keenya kanatti tuffatan waan ofii waa godhaniin dandeenyu qaban qabaan guutu gadhiisan diida guuta jedha Oromoon. Kan amma ammee kan tuffannee waarrannee ka amma baancu kana gaaf tokko gadduun keenya dhuulamu kana jalaa bahu namni tokkoon isaa maatii isaatii jedhee waarratee biyya isaatii jedhee waarratee akkana godhuun irra jiru tuffatuun irra jiru itti fufiinsan hanga dhibeen kun qoricha argatutti itti fufiinsan nuffii tokko malee waa dhugeessi fayyaa godhaa jedhee godhanii waarratanii irratti waaqa kadhatuuba.
Hayyuu michillee diidhaa irraa gama isaaniitiin tatamsa'iin vaayirasii COVID-19 daran akka hin daballeef namni hunduu gahee isaa bahachuu qabaa jedhaniiru.
Uummanni keenya ammayyuu eenyuuf jedhee otoo hin taatiin eenyu gammachuufis otoo hin taatiin uummata isaa baraaruudhaaf of gammachiisuudhaaf lubbuu isaa baraaruudhaaf meetira lama walirraa fagaatanii deemuun barbaachisaa ta'uusaatii baay'ee xinnoo ishii kannatti tolee harka wal qabachuun gara hafuutti jira.
Odeeffannoof gorsa ogeeyyii fayyaa hojiitti hiikuun dirqamaa kan jiran barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo abbaa gadaa Goobana Hoolaa ogeeyyiin fayyaa dargaggoonni hojii tola ooltummaa irratti hirmaatan abbootiin gadaa jaarsoliif hawaasni marti akkuma hubannoo qabuun yaada waliif qooduun vaayirasiin kun akka tatamsa'iin isaa hin daballeef gumaacha taasisuu qabu jechuun ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamtoo Finfinneerra.